Găsește răspunsul lui Dumnezeu la problemele vieții.
Jurnal de studiu cu Angelica Paicu.
Bun venit, dragi prieteni, la o nouă ediție a Jurnalului de studiu. Am vorbit săptămâna trecută împreună cu profesorul și arheologul Traian Aldea despre frumusețea binecuvântării patriarhale, despre unicitatea ei. Să vorbim acum puțin și despre binecuvântarea de a avea doi copii și mă refer la cei doi fii, Esau și Iacov. Este o mare binecuvântare?
Da.
Întotdeauna un copil este o binecuvântare?
Întotdeauna.
Ce strică această binecuvântare?
În conceptul societății din antichitate, societatea biblică din antichitate, copilul era o binecuvântare de la Dumnezeu. În conceptul societății moderne de astăzi, nu mai este exact același lucru. Deși întotdeauna copilul este o bucurie, dar nu mai este ideea că este și o binecuvântare. În Noul Testament avem o mulțime de persoane care n-au mai avut copii, care nu au fost nici măcar căsătorite și au fost oameni binecuvântați. Chiar cazul lui Pavel, un titan al Noului Testament, nu avem nicio relație că el ar fi avut copii. Probabil a fost căsătorit pentru o perioadă, dar nu avem nimic că a fost copii. Dar în Vechiul Testament, a nu avea copii era echivalentul cu un blestem. Din acest motiv, evreul se ruga: Doamne, oare ce am greșit? Oare ce am păcătuit de n-am copii? Astăzi, zicem, e o problemă de sănătate, o problemă a trupului tău sau ei.
Și este o vorbă, cine are să-i trăiască, cine nu să nu-i dorească.
Să nu-i dorească. Dar nu așa era atunci. Iată că după 20 de ani de căsătorie, familia Isaac, Rebecca au doi copii gemeni. Nu se mai repetă greșeala lui Abraham. Să apară și un copil din flori. Nu mai există conflictul dintre fiul legitim și fiul nelegitim.
Înseamnă că nici Rebecca nu a suferit din cauza vreunei alte soții.
Nu. Vreau să vă spun că Rebecca este etalonul femeii ebraice. În limba ebraică îi spune Rivka, iar Rivka este emblema femeii ebraice, femeie tenace,
prototipul
femeie. Tenace, o femeie autoritară, șefa casei, deci problemele din casă sunt în mâna ei, ea le rezolvă. Absolut tot. Și reparația, și renovarea, și zugrăvirea, și întreținerea casei este în mâna lui Rivka. Ea face totul. Ea este de temut de către Isaac, dacă Isaac, Itzik este cuvântul pentru Isaac în ebraică, el nu este un pic prea cum trebuie, Rebecca e dezastru.
E atitudine
fermă. Rivka este tipul femeii pe care orice evreică este mândră și se dorește a fi o urmașă a lui Rebecca. Ei, cei doi copii, Iacob și Esau, o binecuvântare în familia lui Isaac, vor crea și ei o problemă, dar nici pe departe ca problema creată între Isaac și Ismael. Nu va crea o problemă în timp, ci doar o problemă mai mult în viața celor doi. Într-adevăr, în viața celor doi a fost un conflict destul de greu, dar și acest conflict depășit printr-un act de pocăință și de încredere extraordinară în Dumnezeu din partea omului care a primit binecuvântarea, Iacov.
Care a obținut-o prin înșelătorie. E adevărat, a primit-o, dar a mințit pentru ea, în alianță cu mama.
Întotdeauna îmi place să fiu un om pozitiv. Și lucrurile negative, dacă pot să le evit, încerc să le evit. Iacob a făcut mari greșeli. Și dacă mi-a spus treaba aceasta, vreau să spun că a plătit cu vârf și îndesat. Care este lucrul cel mai drag al omului decât mireasa ta, pe care ai ales-o cu ochii și cu sufletul, și în noaptea în care te-ai căsătorit să constați că în pat este alta.
Dimineața.
Dimineața. Ei, nu a plătit cu vârșin de sat.
Încă 7 ani de muncă. Încă 7 ani de muncă.
Dar nu numai atât, că i-a schimbat socru mireasa. Două femei care toată viața vor fi pe capul lui. De ce așa? De ce așa? De ce așa? De ce așa? Și o viață întreagă conflict cu femeile. Când femeile au îmbătrânit și una din ele a murit, conflict între copiilor. Până acolo încât, în mod virtual, se omoară. Pentru că Iosif a fost ca un copil ucis. Ei, toate acestea au fost consecințele înșelăciunii. Și Iacob a înghițit în sec și a spus, eu sunt de vină. Eu sunt de vină. Așa că nu vreau să pun degetul acuzator pe Iacob. A plătit-o din greu, greșeala pe care a făcut-o. Dar vreau să rămân pe partea pozitivă. Partea pozitivă. Iacov se întoarce la Dumnezeu și spune, Doamne, am greșit, dar te rog, nu-mi lua binecuvântarea. Te rog, fii alături de mine, fii sprijinitorul meu și eu îți promit că îți voi da zecimea, îți promit că voi fi credincios. Asta este Iacob. Omul care are o forță titanică de a se întoarce la Dumnezeu. Dintre oamenii pocăinței, eu l-aș numi pe David și apoi al doilea pe Iacov. Omul care dovedește așa o statornicie pe drumul întoarcerii acasă. Omul care se duce și petrece o noapte în luptă cu Dumnezeu și la trup și la spirit și care în final
câștigă
pe fratele său care venea înarmat împotriva lui, îl câștigă prin rugăciune, prin credință. Ei, unde sunt nepoții acestor oameni astăzi? Unde sunt? Vedeți dumneavoastră. De multe ori noi mai foloseam câte o vorbă când mai aveam câte un necaz din partea lor. Spunea, bine, așa s-a purtat Abraham, așa s-a purtat Isaac și Iacob, cum vă purtați voi. Știți ce făceau? Puneau capul și de aveți dreptate, ne-e rușine. Dar de multe ori noi creștini ne purtăm și mai rău. Și dar nu mai punem capul în jos să spunem ne-e rușine.
Îl ridicăm în semeție.
Observați modelul patriarhilor. Știm să spunem doar, a mințit. Da, a mințit odată. Dar restul vieții ce a făcut? S-a rugat, s-a pocăit și și-a îndreptat greșeala. De ce nu rămânem pe această parte? De ce nu suntem oamenii aceia care să fim dispuși să mergem înaintea fratelui meu cu un cadou, cu un dar, să cad în genunchi și să spun, ascultă ce spune robul meu către domnul tău. Eu sunt rob și tu ești domn. Te rog, iartă păcatul meu. Te rog, primește darul meu. Vrem să fim frați. Nu-mi trebuie nimic din averea tatălui. Ia-o tu toată,
de tatăl meu.
Dar vrem să fim frați. Ce se întâmplă astăzi între noi? Cât scandal pentru un petic mic deloc. Pe care nici nu lucrez până la urmă.
Jumătate de metru de gard.
Și nici nu lucrez până la urmă. Unde este atitudinea patriarhilor? Știm doar să spunem, Iacob a mințit, dar nu mai spunem că Iacob și-a dat toată partea lui, a luat o mare parte din turmele lui și le-a oferit lui Esau pentru un singur scop, să rămânem frați, să fie relație bune. Există astăzi în Israel una din politicile timpului, discutată, dar nu aplicată, pământ pentru pace. Există una din problemele, pământ pentru pace. Au zis-o, dar încă n-au făcut-o. Vedeți? Avem atât de multe de învățat în viața acestor patriarhi. Iacov, un titan, un adevărat titan, o forță așa, explozivă. Văd în Iacov omul atitudinii, omul energiei, omul care îi ia viața în mâini și se luptă extraordinar. Probabil că niciunul dintre patriari nu a fost atât de bătăios, atât de energic, de hotărât, precum a fost Iacob. Îl vedem la Laban, cum se luptă ca să fie corect cu munca lui Cer. Nu ți-a lipsit nicio oaie, n-a murit nimic, am stat noaptea pe frig, am stat ziua pe căldură, am vegheat, totul intact. Câte nu fac ciobanii, da, mi-a luat-o cu tare, a mâncat-o cu tare, a făcut-o cu tare, scuze. El nu vrea să vină cu scuze, el vrea să vină cu tot. Tot ce mi-ai dat este al tău.
Pentru că știa că a tras în urma gestului pe care l-a făcut el cu fratele lui. Eu cred că de câte ori socrul a venit cu o înșelătorie, i s-a reactivat durerea pe care a simțit-o atunci când a trebuit să plece, să nu mai vadă pe mama lui.
N-am mai văzut-o niciodată.
N-am mai văzut-o niciodată. S-a uitat în urmă și a plecat.
Vedeți cât de scump plătim noi un păcat.
Consecințele s-au văzut departe, în timp. Tot o vorbă românească din popor spune că Dumnezeu te iartă, dar păcatul să ți-l tragi. Consecințele rămân.
Rămân. Și totuși nu învățăm bine acestea. Asta este marea durere. Cunosc atâtea fete care a făcut o greșeală. A rămas cu un copil din flori. O viață întreagă s-a chinuit să-l crească, să-l educe. Copilul striga, vreau să știu și eu tatăl meu. Nici nu știa cine-i tatăl ei. Câtă durere, cât chin. O viață distrusă pentru acea femeie, pentru o greșeală. Și altele în urmă, în loc să spună, uite ce a pățit, hai să nu facem așa, merg tot așa. Și apoi vin bolile, o mulțime, milioane care mor în Africa de SIDA datorită aceluiași fapt. Și rezultatul, ce facem noi europenii? Le ducem lucruri medicale, în loc să le ducem Evanghelia. Oameni buni, treziți-vă! Opriți-vă din aceste practici. Vreți să fiți sănătoși? Vreți să trăiți? Ascultați de Biblie. Respectați cuvântul Biblie. Fiți integri, fiți curați. Păstrați-vă o viață de familie curată. Lumea de astăzi nu mai este dispusă să urmeze exemplul Bibliei. Sunt gata să facă tot felul de aranjamente umane ca să scape de consecințe, dar numai ca să asculte de cuvântul lui Dumnezeu, nu. Pe când nu așa face Iacob. Iacob se întoarce la cuvântul lui Dumnezeu. Iacob revine în țara lui. Asta este un alt lucru fantastic.
Despre asta vom vorbi în emisiunea viitoare. Acum, în ultimele 2-3 minute, aș vrea să ne mai spuneți ceva, domnule pastor. Ați spus că Esau a dispărut. Primul născut, cel care trebuia să aibă binecuvântarea, să ducă mai departe binecuvântarea, dispare în istorie?
Dispare. Deci Esau părăsește vatra patriarhală din zona Berșevei, unde s-a stabilit familia lui Isaac, și trece dincolo Valea Aravna în platoul Iordaniei de astăzi, unde va înființa un mic regat numit regatul lui Edom. Edomiții sunt urmașii lui Esau, pentru că Esau se mai numea și Edom. De la cuvântul Adom, roșu, deci țara lui Adom sau Edom, țara lui roșu. Acolo au existat, odată cu cucerirea babiloneană din jurul anilor 580-600, ei sunt cuceriți și dispar complet din istorie. O parte dintre ei se mută pe teritoriul străvechea lor, în zona Berșevei, și vor crea acolo o zonă numită Idumeia, adică Edomiți din Iudeia. Edomiți din Iudeia. În timpul Macabeilor, pe la 150-100 înainte de Hristos, evreii vin și spun, sau vă tăiați în prăjur și vă faceți evrei, sau dispăreți. Și s-au convertit la iudaism. Erau un fel de iudei de mâna a doua, nu prea iubiți. Ultimul reprezentant al lui Esau, acest Idumei, a fost Irod cel Mare. Irod cel Mare, un rege urât de iudei, neiubit. Convertit la iudaism, un iudeu în credință, dar în practică, în viață, un păgân. După perioada romană, împreună cu Iudeia și Idumeia, a dispărut complet din istorie. Iudeii rămân, chiar dacă sunt împrăștiați în lume, însă idumeii dispar cu totul.
Un exemplu extraordinar de pierdere a binecuvântării.
Da, n-a avut. Omul care a fost binecuvântat
Și a renunțat de bună voie.
Oriunde a fost împrăștiat în lume, el a fost binecuvântat. Evreul spune așa, numai o generație are voie să fie generație de sacrificiu. A doua generație trebuie să trăiască o viață normală. Și așa au făcut. Au plecat din Israel în toată lumea în 20 de ani și au refăcut averea. Au fost alungați din Spania în 10-20 de ani și au refăcut cu tare. Au fost alungați de acolo în răsăritul Europei și au refăcut și au fost din nou cei mai bogați. Au fost alungați din răsărit în Israel, iarăși cu geamantanul în mână, în 20 de ani din nou și-au făcut averea. De ce? Au avut ceva. Ce a avut?
Binecuvântarea.
Binecuvântarea. Dragii mei, nu uitați. Cel mai important lucru cu care să plecați din casa părintească, binecuvântarea lui Dumnezeu. Aceasta vă doresc tuturor.
Vă mulțumim pentru atenția dumneavoastră și vă provocăm să fiți și săptămâna viitoare alături de noi la Jurnalul de Studiu, când vom vorbi despre reîntoarcerea acasă.
Jurnal de Studiu cu Angelica Paicu.
Pentru că mai avem câteva minute, aș vrea să mai rămânem puțin la pierderea binecuvântării. Cei doi fii, Iacov și Esau, atât de contrastanți în caracter cât și în viața lor. Cu atât mai mult, această deosebire dintre cei doi a fost profetizată de Îngerul lui Dumnezeu chiar înainte de nașterea lor. Când, ca răspuns la rugăciunea îngrijorată a Rebecăi, el a declarat că îi vor fi dați doi fii, el i-a înfățișat și istoria lor viitoare, și anume că fiecare va deveni capul unei puternice națiuni, dar că unul va fi mai mare decât celălalt și că cel mai tânăr va avea întâietate. Esau, el a crescut iubind satisfacerea eului, concentrându-și tot interesul în prezent. Impulsiv în fața restricțiilor, se complăcea în libertatea sălbatică a vânătorii și de timpuriu a ales viața de vânător, găsim scris de un autor inspirat. Cu toate acestea, Esau a fost slăbiciunea tatălui său. Păstorul liniștit și iubitor de pace a fost atras de către vigurosul și îndrăznețul lui băiat mai mare, care fără teamă străbătea munții și pustiul, întorcându-se acasă cu vânat pentru tatăl său și cu povestiri uimitoare din viața lui aventuroasă. Iacov, grijuliu, inteligent și prevăzător, gândindu-se totdeauna mai mult la viitor decât la prezent, a fost mulțumit să stea acasă, ocupându-se cu îngrijirea turmelor și cultivarea pământului. Perseverența lui răbdătoare, cumpătarea și prevederea erau apreciate de către mama lui. Sentimentele lui erau profunde și puternice, iar noblețea lui, continua sa atenție, adăugau cu mult mai mult la fericirea ei decât o făceau rarele și zgomotoasele dovezi de iubire ale lui Esau. Pentru Rebecca, Iacov era fiul cel mai scump. Să ne reîntoarcem la făgăduințele făcute lui Avram și întărite fiului său, care au fost păstrate de către Isaac și Rebecca, ele fiind un mare țel al dorințelor și speranțelor lor. Și cei doi băieți erau familiarizați cu aceste făgăduințe. Ei chiar au fost învățați să privească dreptul de întâi născut ca o problemă de mare importanță, căci el cuprindea nu numai o moștenire al unor bunuri pământești, ci și o superioritate spirituală. Cel care îl primea, dreptul de întâi născut vorbesc, avea să fie preotul familiei și din urmașii săi direcți avea să se ridice răscumpărătorul lumii. Pe de altă parte, erau și obligații care îi reveneau celui care avea dreptul de întâi născut. Cel care moștenea binecuvântările lui trebuia să-și consacre întreaga viață în slujba lui Dumnezeu. Asemenea lui Avram, el trebuia să fie ascultător la cerințele divine. În căsătorie, dar chiar și în celelalte relații de familie și în viața publică, el trebuia să ceară sfat de la Dumnezeu. Isaac le-a spus băieților săi care sunt privilegiile, dar și condițiile acestea, și a arătat în mod lămurit că Esau, fiind cel mai mare, era îndreptățit la dreptul de întâi născut. Însă Esau nu se gândea cu bucurie la consacrare, n-avea nicio înclinație spre viața religioasă. Cerințele care însoțeau acest drept spiritual de întâi născut erau pentru el nedorite, ba chiar o restricție. Legea lui Dumnezeu, care era condiția legământului divin cu Avram, era privită de către Esau ca un jug al robiei. Hotărât să-și împlinească poftele, nimic nu dorea mai mult ca libertatea de a face ce-i place, pentru că puterea și bogăția, petrecerile și dezmățul constituiau fericirea pe care o căuta el. Se fălea cu libertatea neîngrădită a vieții sale sălbatice și hoinare. Rebeca își amintea cuvintele îngerului și citea cu o mai clară înțelegere caracterul băieților săi decât o făcea soțul ei. Ea era convinsă că moștenirea făgăduinței divine îi era rânduită lui Iacov. De aceea, ea îi repeta lui Isaac cuvintele îngerului, dar sentimentele tatălui erau îndreptate asupra fiului său mai mare și el a rămas neclintit în planurile lui. Iacov aflase de la mama sa descoperirea divină, și anume că dreptul de întâi născut avea să-i revină, și a fost umplut de o negrăită dorință după privilegiile pe care aceasta i le-ar fi conferit. Nu averile tatălui erau cele după care umbla el. Obiectul dorinței lui înfocate era dreptul spiritual de întâi născut. Comuniunea cu Dumnezeu, așa cum făcuse neprihănitul Avram, să aducă jertfa de ispășire pentru familia sa, să fie părintele poporului ales și al lui Mesia cel făgăduit și să moștenească bunurile nepieritoare cuprinse în binecuvântările legământului, acestea erau privilegiile și onorurile care erau atât de dorite de el. Pentru că mintea lui alerga mai înainte, spre viitor, căutând să prindă binecuvântările lui nevăzute. De aceea, cu tainic dor, el asculta tot ceea ce tatăl său povestea cu privire la dreptul spiritual de întâi născut și păstra cu grijă ceea ce aflase de la mama sa. Zi și noapte se gândea la acest subiect, până când a devenit interesat numai de el. Toată viața s-a gândit cum să facă. Dar în timp ce prețuia binecuvântările veșnice mai mult decât cele trecătoare, Iacov nu-l cunoștea bine pe Dumnezeul pe care îl adora. El credea că făgăduința cu privire la el nu putea fi îndeplinită atâta vreme cât Esau păstra dreptul de întâi născut și făcea mereu planuri cum ar putea să-și asigure binecuvântarea pe care fratele său o prețuia atât de puțin, dar care era atât de prețioasă pentru el. Când într-o zi Esau a venit acasă, istovit și rupt de oboseală de la vânătoare, i-a cerut lui Iacov din hrana pe care o pregătea. Iar acesta, pentru că un singur gând îl stăpânea, a prins ocazia și s-a oferit să-i satisfacă foamea fratelui său cu prețul dreptului de întâi născut. "Iată-mă, sunt pe moarte!" striga vânătorul nepăsător, gata întotdeauna să-și împlinească poftele. "La ce-mi folosește dreptul acesta de întâi născut?" Și pentru un blid de linte, el s-a despărțit de dreptul său de întâi născut și a întărit tranzacția aceasta printr-un jurământ. Dacă ar fi răbdat puțin, el ar fi putut găsi hrană în corturile tatălui său, dar pentru a-și satisface pe moment dorința, el și-a vândut moștenirea plină de slavă pe care Dumnezeu însuși o făgăduise părinților săi. Tot interesul său era pentru prezent. Era gata să sacrifice cerul pentru cele pământești, să schimbe un viitor bun pentru împlinirea unei pofte trecătoare. Astfel și-a nesocotit Esau dreptul de întâi născut. Și după ce a scăpat de el, a avut un sentiment de ușurare. Acum nimeni nu-i mai putea sta în cale. Acum putea face tot ceea ce își dorea. Esau a desconsiderat cu ușurință valoarea binecuvântării câtă vreme aceasta fusese la îndemâna sa, dar a dorit-o atunci când a pierdut-o pentru totdeauna. Întreaga putere a naturii lui impulsive, nestăpânite, s-a trezit, iar durerea și mânia lui au fost teribile. A strigat plângând amar: binecuvântează-mă și pe mine, tată! N-ai păstrat nicio binecuvântare pentru mine? Dar făgăduința dată nu a putut fi retrasă. Dreptul de întâi născut pe care îl schimbase cu atâta nepăsare pe o mâncare nu-l mai putea recâștiga acum. Pentru o mâncare, pentru satisfacerea de moment a apetitului care nu fusese niciodată înfrânat, Esau și-a vândut moștenirea. Dar când și-a văzut nebunia, a fost prea târziu ca să capete binecuvântarea. Măcar că o cerea cu lacrimi, nu a putut să o schimbe. Din cauza indiferenței sale față de binecuvântările și cerințele divine, Esau a fost numit în Sfintele Scripturi lumesc. El îi reprezintă pe cei care disprețuiesc valoarea mântuirii și sunt gata să sacrifice moștenirea lor cerească pentru lucrurile pieritoare de pe pământ. Mulți trăiesc pentru prezent, fără să se gândească la viitor. Să bem și să mâncăm, căci mâine vom muri. Dar, dragi prieteni, dumneavoastră știți că nu este așa. Să încercăm să notăm în jurnalul nostru faptul că binecuvântarea nu se vinde. Pierderea binecuvântării este cel mai rău lucru care ni se poate întâmpla, pe care astăzi, dacă îl conștientizăm, putem să-l redobândim. Să ne întoarcem, dragi prieteni, la Dumnezeu și să cerem din nou binecuvântarea.